Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Kaplan dan Sadok Pocket Handbook of Clinical Psychiatry edisi ke-7 oleh Dr. Samun Ahmad ialah buku rujukan clinical psychiatry yang padat dan praktikal. Diterbitkan oleh LWW pada tahun 2024. Buku ini menghimpunkan panduan ringkas untuk mengenal pasti gangguan psikiatri dalam kalangan orang dewasa dan kanak-kanak. Fungsinya bukan untuk menggantikan penilaian klinikal yang menyeluruh, tetapi untuk membantu pembaca menyusun maklumat penting ketika belajar, membuat ulang kaji atau berada dalam suasana klinikal yang sibuk. Kandungannya meliputi asas etiologi, epidemiologi, ciri klinikal serta cadangan rawatan bagi pelbagai diagnosis. Buku ini menggunakan pengelasan DSM-5 dalam setiap bab. Jadi, pembaca boleh mengaitkan simptom dan kriteria diagnosis dengan bahasa klasifikasi yang digunakan dalam amalan psikiatri moden. Sebagai buku saku kepada Kaplan and Sadok Comprehensive Textbook of Psychiatry. Ia juga mengarahkan pembaca kepada perbincangan yang lebih mendalam apabila ringkasan tidak mencukupi. Edisi ini turut menggunakan warna penuh bagi menjadikan format rujukan pantas lebih mudah dibaca dan diimbas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, struktur ringkas untuk menyokong keputusan klinikal yang teratur. Kekuatan utama buku ini ialah cara ia memadatkan bidang psikiatri yang sangat luas kepada format yang mudah diimbas. Dalam praktik, gejala seperti murung, cemas, insomnia, pergolakan tingkah laku, halusinasi atau perubahan personaliti boleh hadir dalam banyak keadaan yang berbeza. Oleh itu, rujukan pantas yang baik perlu membantu pengguna membezakan ciri penting tanpa memberi gambaran bahawa diagnosis boleh dibuat secara tergesa-gesa. Buku ini menyusun gangguan secara berformat dengan perhatian kepada punca yang mungkin, kadar kejadian, gambaran klinikal dan arah rawatan. Susunan ini menyokong cara berfikir klinikal yang asas, iaitu mengenal pasti corak simptom, menilai konteks, mempertimbangkan diagnosis pembezaan. Kemudian meneliti pilihan pengurusan. Nilainya paling jelas untuk pelajar perubatan, pegawai perubatan dan resident yang perlu mengulang kaji sesuatu topik sebelum sesi ward, klinik atau peperiksaan. Mereka boleh melihat rangka utama sesuatu gangguan tanpa perlu terus membuka teks rujukan yang besar. Namun, bentuk padat ini juga membawa had penting. Ringkasan tidak boleh menggantikan sejarah psikiatri yang teliti, pemeriksaan status mental, penilaian risiko bunuh diri atau keganasan, maklumat daripada keluarga dan pemeriksaan punca perubatan atau bahan. Buku ini lebih tepat digunakan sebagai alat menyusun pemikiran serta menyemak fakta penting, bukan sebagai formula automatik untuk membuat diagnosis. Kedua, pengelasan DSM-5 sebagai bahasa bersama bagi diagnosis psikiatri, buku ini memasukkan pengelasan DSM-5 ke dalam setiap bab. Suatu ciri yang penting kerana diagnosis psikiatri memerlukan istilah dan kriteria yang konsisten. DSM-5 menyediakan rangka klasifikasi untuk mengelompokkan gangguan berdasarkan kelompok gejala, tempoh, kesan terhadap fungsi serta syarat pengecualian tertentu. Apabila pembaca menggunakan istilah yang sama, komunikasi antara pelajar, penyelia, pakar psikiatri dan pasukan kesihatan mental menjadi lebih jelas. Ini juga membantu dalam dokumentasi klinikal, perbincangan kes dan pembacaan kajian yang menggunakan definisi diagnosis yang seragam. Walau begitu, buku rujukan klinikal yang baik perlu difahami sebagai panduan kepada pertimbangan, bukan pengganti pertimbangan itu sendiri. Kriteria DSM-5 membantu memastikan gejala tidak dinilai secara longgar, tetapi seseorang pesakit tidak semestinya hadir mengikut senarai gejala yang kemas. Bahasa, budaya, umur, penyakit fizikal, trauma, penggunaan bahan dan keadaan sosial boleh mengubah cara kesusahan mental diluahkan dalam konteks Malaysia misalnya. Pesakit mungkin lebih mudah menyatakan sakit badan, susah tidur, lemah semangat atau tekanan keluarga berbanding menggunakan istilah kemurungan atau kebimbangan. Justeru, nilai buku ini terletak pada keupayaannya memberi rangka diagnostik yang standard sambil menuntut pengguna menghubungkannya dengan temu bual yang peka terhadap konteks individu dan budaya. Ketiga, liputan etiologi. Epidemiologi dan gambaran klinikal yang saling berkait. Setiap ringkasan gangguan dalam buku ini merangkumi etiologi, epidemiologi dan ciri klinikal. Bukan sekadar nama diagnosis dan rawatan. Ini penting kerana ketiga-tiga unsur tersebut membentuk cara seseorang klinisian menilai kebarangkalian sesuatu keadaan. Etiologi mengingatkan pembaca bahawa gangguan mental biasanya tidak berpunca daripada satu sebab tunggal. Faktor biologi, psikologi, perkembangan, persekitaran dan penggunaan bahan boleh berinteraksi. Epidemiologi pula membantu meletakkan gangguan dalam konteks seperti pola umur permulaan atau kumpulan yang mungkin lebih terdedah tanpa menjadikan statistik sebagai penentu nasib individu. Gambaran klinikal pula menghubungkan rangka teori dengan apa yang benar-benar diperhatikan semasa konsultasi. Dalam psikiatri, gejala boleh berubah mengikut tahap perkembangan. Kanak-kanak mungkin menunjukkan masalah emosi melalui tingkah laku, kemerosotan sekolah atau gangguan tidur. Orang dewasa pula mungkin datang dengan keluhan kerja, konflik keluarga, penggunaan alkohol atau sakit fizikal dengan menghimpunkan ketiga-tiga dimensi ini. Buku tersebut menggalakkan pembaca melihat diagnosis sebagai corak klinikal yang perlu difahami, bukan label yang dipadankan secara mekanikal. Pendekatan ini berguna khususnya dalam situasi awal penilaian apabila klinisian perlu menanyakan soalan lanjutan yang relevan dan mengesan kemungkinan keadaan lain. Namun, pembaca tetap perlu menyemak sumber lebih terperinci bagi kes rumit, komorbiditi, persembahan luar biasa atau apabila terdapat isu keselamatan yang mendesak. Keempat, perawatan psikologi dan farmakologi sebagai sebahagian daripada pengurusan menyeluruh, buku ini menyertakan cadangan rawatan bagi gangguan yang dihuraikan. Sekaligus menjadikannya lebih daripada senarai kriteria diagnosis. Dalam psikiatri, diagnosis mempunyai nilai praktikal kerana ia membantu membentuk pelan pengurusan. Tetapi rawatan yang sesuai tidak pernah bergantung pada diagnosis semata-mata. Keparahan gejala, tempoh masalah, risiko segera, sejarah rawatan, penyakit fizikal, ubat sedia ada, kehamilan, penggunaan bahan, sokongan keluarga dan keutamaan pesakit semuanya mempengaruhi pilihan yang wajar. Ringkasan mengenai pengurusan psikologi dan farmakologi membantu pembaca mengenali arah rawatan lazim serta sebab pendekatan berbilang komponen sering diperlukan. Pendekatan ini juga menegaskan bahawa ubat bukan satu-satunya jawapan dan intervensi psikologi bukan sekadar tambahan yang boleh diketepikan pendidikan pesakit dan keluarga. Psikoterapi yang sesuai, sokongan sosial, perubahan rutin harian, rawatan komorbiditi serta perancangan keselamatan boleh menjadi bahagian penting dalam pemulihan. Bagi kes tertentu, rawatan kecemasan atau rujukan pakar diperlukan terutama apabila ada risiko bunuh diri, psikosis akut, mania teruk, kecelaruan atau kemungkinan punca neurologi dan perubatan. Oleh sebab buku ini bersifat saku, cadangan rawatannya perlu dibaca sebagai orientasi klinikal dan bahan ulang kaji. Ia tidak menggantikan garis panduan setempat, pemantauan kesan sampingan, persetujuan termaklum atau penyeliaan klinikal. Dalam amalan Malaysia, keputusan juga perlu disesuaikan dengan akses perkhidmatan, formulari ubat dan sistem rujukan tempatan. Akhir sekali, fungsi sebagai jambatan kepada teks psikiatri yang lebih lengkap. Kaplan dan Sadok Pocket Handbook of Clinical Psychiatry diposisikan sebagai pendamping kepada Kaplan and Sadok Comprehensive Textbook of Psychiatry dan setiap bab menyediakan rujukan khusus untuk liputan yang lebih mendalam dalam teks besar tersebut. Hubungan ini ialah ciri reka bentuk yang penting. Buku saku menyelesaikan masalah akses pantas, manakala teks komprehensif menyediakan nuansa, bukti, perbahasan konseptual dan perincian yang tidak dapat dimuatkan dalam 650 halaman rujukan ringkas. Pembaca boleh bermula dengan gambaran keseluruhan, kemudian bergerak kepada sumber yang lebih panjang apabila berhadapan persoalan diagnostik atau terapeutik yang rumit. Format sebegini selari dengan cara pembelajaran klinikal berlaku. Semasa pusingan ward atau klinik, seseorang mungkin memerlukan semakan cepat tentang ciri utama gangguan dan langkah umum pengurusan. Selepas itu, mereka perlu membaca dengan lebih mendalam untuk memahami diagnosis pembezaan, bukti rawatan, interaksi ubat, isu etika atau variasi persembahan mengikut umur. Rujukan silang di hujung bab mengurangkan risiko buku saku digunakan di luar fungsinya kerana ia secara jelas mengakui bahawa beberapa isu memerlukan penerangan tambahan. Edisi ketujuh yang dicetak dalam warna penuh juga menyokong penggunaan sebagai bahan rujukan segera. Namun, pembaca harus menilai sama ada mereka memerlukan buku ringkas, teks besar, garis panduan atau semuanya sekali. Buku ini paling berkesan apabila digunakan sebagai pintu masuk yang cekap kepada pembelajaran dan keputusan klinikal yang lebih teliti. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar perubatan yang menjalani rotasi psikiatri, resident psikiatri, doktor am serta profesional kesihatan mental seperti jururawat, ahli psikologi dan pekerja sosial yang memerlukan rangka rujukan klinikal yang tersusun. Ia juga boleh membantu calon peperiksaan menyemak kelompok diagnosis, istilah DSM-5, ciri klinikal utama dan prinsip pengurusan tanpa perlu bermula dengan teks yang terlalu besar. Manfaat praktikalnya ialah keupayaan untuk menghubungkan gejala, diagnosis, faktor penyebab dan arah rawatan dalam masa yang singkat. Ini berguna ketika menyediakan pembentangan kes atau menilai persoalan asas semasa bertugas. Yang membezakan Kaplan dan Sadok Pocket Handbook daripada banyak buku ringkasan psikiatri ialah kedudukannya sebagai pendamping yang jelas kepada teks komprehensif Kaplan dan Sadok. Rujukan silang pada penghujung bab menjadikan pembelajaran berperingkat lebih mudah daripada semakan cepat kepada pembacaan mendalam. Liputan bagi orang dewasa dan kanak-kanak, penggunaan DSM-5 secara menyeluruh serta gabungan etiologi, epidemiologi. Manifestasi klinikal dan cadangan rawatan memberi buku ini skop yang seimbang. Penggunaan warna penuh dalam edisi ketujuh pula menyokong kebolehbacaan dalam keadaan klinikal yang pantas. Namun, kekuatan bentuk saku juga ialah batasnya. Buku ini tidak boleh menggantikan penilaian menyeluruh, garis panduan Malaysia, penyeliaan pakar atau pertimbangan terhadap budaya dan keadaan hidup pesakit. Pembaca yang menggunakan buku ini sebagai peta awal, kemudian merujuk sumber mendalam dan menilai pesakit secara individu, akan memperoleh manfaat yang paling realistik. Jika anda ingin menyokong Samuel Ahmad MDI, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.